Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Розгляд питання про зняття депутатської недоторканності з нунцівців Юрія Гримчака та Андрія Парубія регламентний комітет переніс на 2 червня. Ось як це пояснив голова комітету, депутат-регіонал Володимир Макеєнко.
Обов'язковими умовами є пропозиція голови Верховної Ради України народному депутату, щодо якого внесено відповідне подання, подати протягом 5 днів письмове пояснення до комітету Верховної Ради з питань регламенту. 5 днів ще не пройшло.
Регіонал Макеєнко. Депутати від Б'юту і Нунсу вимагають порушити кримінальну справу за фактом побиття народних обранців під час парламентського зібрання 27 квітня. Вони подають до Генпрокуратури заяви скарги та медичні довідки з доказами завдання тілесних ушкоджень. Народний депутат Андрій Парубій заявив.
Я зробив те, що й обіцяв. Я подав заяву за те, що, власне, мені в той день не дали можливості здійснити свої депутатські повноваження. І більш того, коли я направлявся до свого робочого місця, на мене був здійснений злочинний напад. У мене був зламаний ніс і був струс мозку.
Андрій Парубій. Прем'єр-міністр Микола Азаров доручив профільним міністерствам і відомствам впродовж 2 місяців перевірити якість джерел питної води в Україні для забезпечення якісного водопостачання жителів країни. Про це він сказав у середу.
Влада повинна грамотно і негайно діяти. Де це про життя людей. І тому я вимагаю, щоб негайно людям в кожному регіоні було повідомлено, куди вони можуть передавати проби води, якою користуються, щоб допомога була щоденною.
Прем'єр Азаров. Кілька днів тому померли немовлята в Тернопільській і Полтавській області. Причиною смерті, запевняють медики, була неякісна вода з криниці. Заступник голови адміністрації президента Ганна Герман в інтерв'ю Радіо Свобода заявила, що голова адміністрації президента не вивчає ніякого досьє на журналіста Української правди Мустафу Найєма.
Зараз в інтернеті є все про всіх і не обов'язково тримати на столі якісь там досьє з грифом секретно. Нема жодних секретів, бо все можна знайти в інтернеті і праведне, і грішне, і правдиве, і неправдиве.
Герман припустила, що це можуть бути, цитую, спецоперації блоку Юлії Тимошенко, які сьогодні роблять таку атаку взагалі на адміністрацію президента. Кінець цитати. Раніше сьогодні Українська правда з посиланням на Телекритику повідомила, що в адміністрації вивчають досьє Найєма. Тимчасовий уряд Киргизстану надав Розі Отунбаєвій повноваження президента перехідного періоду на термін до 31 грудня 2011 року. Отунбаєва буде також виконувати обов'язки прем'єр-міністра до формування нового уряду. Як повідомляють у киргизькому керівництві, питання про призначення Отунбаєвої главою держави винесуть на всенародний референдум, який відбудеться 27 червня. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні середа, 19 травня, у студії Радіо Свобода. З вами я, Мар'яна Драч. Тайм-аут до червня. Регламентний комітет Верховної Ради переніс розгляд питання про зняття депутатської недоторканності з тих, кого підозрюють у безчинствах у парламенті.
Інформація прокурора міста Києва Юрія Ударцова про те, що начебто народному депутату України Данію призначено судову медичну експертизу, дійсності не відповідає.
Як Київ і Москва ділять кордони? Коментарі двох колишніх міністрів закордонних справ України. Молдова вимагає зменшити російську присутність у регіоні. На чиєму боці тут Україна?
Деякі політики в Україні, вони відкрито кажуть, що Придністров'я – це українська земля.
І більше про це на початку програми. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Депутатам нашоукраїнцям Андрію Парубієві та Юрію Гримчакові, яких прокуратура хоче позбавити недоторканності та притягти до кримінальної відповідальності, дали час до 2 червня, щоб у письмовій формі викласти свою позицію. Таке рішення сьогодні ухвалив регламентний комітет парламенту. Між тим, досі немає реакції прокуратури на заяву депутата нашоукраїнця Олеся Донія, який після спілкування з колегами-регіоналами вже понад 3 тижні лежить у лікарні. Більше про це в матеріалі парламентського кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
депутатів з фракції НУНС Юрія Гримчака та Андрія Парубія, яким закидають застосування димових шашок під час розгляду у парламенті питання про ратифікацію українсько-російської угоди, звинувачують у втручанні в діяльність державного діяча, вчинене групою осіб за попередньою змовою. Це передбачає до 5 років ув'язнення, каже народний депутат Андрій Парубій.
Я їду в прокуратуру подавати звичайний позов, причому один з них буде полягати в тому, що на мене був здійснений напад, а інший, це для мене дуже принципово, буде подаватись скарга на те, що мені не дали здійснити свої повноваження 27 квітня. Це, власне, те, в чому нас звинувачують.
Перед розглядом питання новообраний голова регламентного комітету депутат регіонал Володимир Макієнко повідомив, що перше засідання комітету під його головуванням буде надзвичайно складним.
Питання непросте, дуже непросте. Де у нього початок, де кінець, дуже важко поки що знайти.
Проте попередній голова комітету, а нині керівник фракції партії регіонів Олександр Єфремов передрік, що сьогодні регламентний комітет не ухвалить рішення, бо є норма, яка дає депутатам 5 днів на підготовку відповіді. Так і сталося. Між тим, представник президента в парламенті Юрій Мірошніченко повідомив, що справа про події 27 квітня перебуває на контролі у Віктора Януковича. За його словами, позиція президента принципова, жодних репресій допущено не буде. Сьогодні ж заступник генерального прокурора Тетяна Корнякова повідомила, що прокуратура Києва вивчає всі епізоди, де фігурують прізвища 17 народних депутатів. Натомість опозиція звертає увагу, що досі немає реакції на побиття того ж таки 27 квітня депутата нашого українця Олеся Донія, який зараз перебуває в лікарні із закритою черепно-мозковою травмою. Помічник консультант депутата Донія Володимир Бойко стверджує, що прокуратура не реагує на подану ще 29 квітня заяву.
Я хочу запевнити, що інформація прокурора міста Києва Юрія Ударцова про те, що начебто народному депутату України Донію призначено судово-медичну експертизу, дійсності не відповідає. Я, як представник Донія, не отримував ніякого повідомлення з прокуратури. Більш того, це якраз я домагаюся призначення експертизи, це я телефоную прокуратуру постійно. Я прошу розглянути заяву Донія, але мені відмовляють. На Олесі скоїв напад депутат Стельмашенко від партії регіонів. Пан Стельмашенко достеменно знав, що він б'є народного депутата. Пан Стельмашенко, як показують відеозаписи події, зовсім не боронив себе від якихось неправомірних дій Олеся.
Радіо «Свобода» намагалася телефоном отримати коментар депутата регіонала Василя Стельмашенка. Але почувши, що телефонує журналіст, наш співрозмовник поклав слухавку. Депутат регіонал Максим Луцький каже, що їхня фракція готова розглянути питання недоторканності зі своїх однопартійців.
Якщо буде достатньо підстав, ми будемо йти на це. Але треба дивитись глибше в цю проблему.
Коментуючи інцидент з депутатом Олесем Донієм, голова регламентного комітету Володимир Макієнко зазначив, що було би краще, аби депутати, спираючись на моральність, з'ясовували між собою відносини без залучення слідчих органів. Дмитро Шурхало, Радіо «Свобода».
Чи потрібно позбавляти недоторканності депутатів, причетних до безчинств у Верховній Раді у квітні? Почуємо ваш голос на «Свободі».
Я б зняв, тому що прикриваючись цим, роблять те, що їм тільки потрібно, а те, що для народу, щоб щось зробити, я їм не вірю.
Безперечно. Я вважаю, що всі ми люди і маємо недоторканність, нам дану лише Богом. Я вважаю, що всіх. Вони такі самі, як і ми.
Це вже вирішить самі депутат, потрібно чи ні?
Я вважаю, що ні, не потрібно. Обі сторони однаково винуваті. Тільки політичний момент, нічого страшного там не пройшло. Люди боролися за своє, хоч якимись способами. А як ми всі будемо мовчати і що?
Дивлячись яких? Тих, хто протестували проти того, щоб залишався Чорноморський флот, тих не треба. А тих, хто їх бив, я би їх з превеликим задоволенням. Наша Верховна Рада – це пародія на парламент, оскільки дві основні партії – це бізнес-групи. Вони зовсім не відбивають настрої у суспільстві.
Це буде використовуватись в політичних цілях.
Ні, хай будуть недоторкання все-таки. Хоч трохи захищені від чогось.
І це була думка перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Підписання угоди про демаркацію державного кордону між Україною і Росією на Суходолі експерти вважають найважливішим результатом візиту до Києва президента Росії Дмитра Медведєва, який завершився напередодні. Водночас багато проблем залишається у визначенні морського кордону. Дипломати говорять, що до розв'язання суперечностей у цій сфері ще далеко. Тему продовжить Антон Шульга.
Розмежування кордонів між Україною і Росією гальмувалося понад 10 років. Голова адміністрації президента України Сергій Льовочкін пов'язує процес у цьому питанні з загальним поліпшенням українсько-російських відносин.
10 років неможливо було підписати і оформити кордон, а це найпринциповіша умова для руху України до Європи. Я вважаю, що внесок президента Януковича в цьому питанні дуже значний. Це дуже важливий крок уперед у зміцненні незалежності України.
В укріпленні незалежності України.
Вважає Сергій Льовочкін. Міністр закордонних справ опозиційного уряду Борис Тарасюк наголошує, що процес визначення кордонів двох країн гальмувала саме Росія.
Так само, як і на російській стороні, лежить вина за відсутність прогресу в переговорах щодо делімітації морських просторів. Саме російська сторона поставила абсолютно неприйнятні умови щодо перегляду державного кордону в Керченській протоці.
Нагадує Борис Тарасюк. Керівник президентської адміністрації Сергій Льовочкін назвав качкою заяви опозиції про те, що в процесі узгодження морських кордонів Україна може поступитися частиною своєї території, приміром, пам'ятним ще з 2003 року островом Тузла. Перший міністр закордонних справ Незалежної України Анатолій Зленко також вважає, що про територіальні втрати вірогідно не йдеться.
Я не думаю, що піде Україна на поступки, щоб задовольнити чиїсь інтереси за рахунок своєї власної території. На 90% переконаний в тому, що цього не станеться.
Вочевидь, до виникнення таких підозр призводить те, що жодних подробиць переговорів між президентами Януковичем і Медведєвим досі не оприлюднено. Навіть дипломат рівня Анатолія Зленка дізнався про зміст угоди про делімітацію кордонів у кулуарному режимі.
Я її не бачив, але мені вчора по телефону зачитали.
Розповів Зленко. На вимогу опозиції представники уряду в п'ятницю обіцяють розкрити зміст підписаних документів між президентами України і Росії. З інформацією перед депутатами має виступити міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Молдова вимагає зменшити російську присутність у регіоні Придністров'я. Із такою заявою виступив напередодні прем'єр-міністр Молдови Влад Філат.
Уряд Республіки Молдова вимагає зменшити військову присутність у регіоні, включно з повним виведенням боєприпасів, які належать Російській Федерації, а також військового персоналу, який їх охороняє.
Цей заклик пролунав у відповідь на спільну заяву, яку в Києві підписали президенти України та Росії. У ній вони підтвердили єдність поглядів на розв'язання Придністровської проблеми. Тему продовжить Людмила Ваник.
Росія має кілька сотень військовослужбовців у Придністров'ї, самопроголошеному регіоні Молдови. Керівник проєвропейського уряду Молдови Влад Філат пропонує змінити формат миротворчої операції на цивільну міжнародну місію під мандатом ОБСЄ. Боєприпаси і зброя з регіону мають бути повністю евакуйовані, а військовий контингент, який охороняє ці склади, має бути виведений, так вважає офіційний Кишинів. Вазу Нантой, директор проєктів регіональних конфліктів Кишинівського Інституту суспільної політики, називає конфлікт Придністров'я штучно замороженим геополітичним конфліктом. За його словами, зараз Молдова є регіоном, де конкурує минуле Росія з її військами та корумпованим авторитарним режимом, який очолює в Тирасполі російський громадянин Ігор Смірнов, і майбутнім в особі Європейського Союзу, який є привабливішим навіть для людей з лівого берега Дністра. Вазун Антой нагадує, що місія Європейського Союзу для підтримки порядку на кордоні з'явилася після того, як було ухвалене рішення у трикутнику Брюссель-Київ-Кишинів. І тому рішення про консолідацію зусиль України з Росією в регіоні не можуть змінити нічого на гірше.
Пан Янукович і нова українська адміністрація не можуть порушити цю угоду без того, щоб не ускладнити собі взаємини з Європейським Союзом. Але вони теж сподіваються отримати від Європейського Союзу лібералізацію візового режиму, якісь преференції у комерції. Це гра інтересів. І я сподіваюся, що адміністрація пана Януковича, вони прекрасно розуміють, що якісь необережні обіцянки пану Медведєву можуть спровокувати серйозні проблеми для України у відносинах з Євросоюзом.
Вазун Антой вважає, що ситуація перебуває більше під впливом не Росії, а Європейського Союзу. Якщо говорити про роль України у питанні Придністров'я, то, на думку молдовського експерта, ситуація непроста. Зокрема, ось чому.
Якщо ми кажемо про контрабанду, то звичайно, що від цієї контрабанди мають гроші не тільки корумповані політики у Кишиневі, Сумові, наприклад, але, по-перше, в Україні, тому що Одеса, порт Миколаїв, Ілічовськ – це дуже сприяє цієї контрабанди.
Важливим, на думку цього експерта, є ще один фактор.
Деякі політики в Україні не забувають, що 12 жовтня 24-го року у Харкові було проголошення створення Молдавської автономної соціалістичної республіки у складі України. І вони відкрито кажуть, що Придністров'я – це українська земля. І я бачу, як український посол, пан Пірожков, дуже методично працює у напрямку консолідації українського етнічного фактору у Придністров'ї.
Таку думку висловив радіо «Свобода» кишинівський експерт Вазу Нантой. А про те, як проблему Придністров'я бачать українські експерти, ви зможете прочитати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
«Свобода» сьогодні, далі у випуску. Західна Україна знову потерпає від повені.
Пітнєву воду купляли, ми перші носили таблетки у колодязі, ну що тото? Нас відають вивудки, берете воду пітнєву. П'єме туки, п'ятиме, а що маємо робити?
Український уряд вірить у те, що скоро будуть гроші МВФ.
Ми затвердили і почали виконувати державний бюджет на 2010 рік з мінімальним дефіцитом. Саме в тих межах, які були обговорені з попередньою місією фонду.
Сібриз повертається, як будуть проходити українсько-американські навчання в Криму. А про перспективи створення суспільного мовлення в Україні ви зможете почути більше у нашій наступній програмі передачі «Ваша свобода». Наш гість – заступник голови адміністрації президента України Ганна Герман.
Я давня противниця державних засобів масової інформації. Я вважаю, що це архаїзм, що вони мусять бути роздержавлені. Я вважаю, що в Україні повинно бути громадське радіо, громадське телебачення. І також, за прикладом Німеччини, можна йти шляхом створення регіонального громадського телебачення. І це добрий шлях, це цікавий шлях, ним треба йти. І ми працюємо над цим.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить радіо «Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить радіо «Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
У Західній Україні знову повінь через сильні опади підтоплює Івано-Франківську, Львівську та Закарпатську області. Остання потерпає найбільше. Місцеві фахівці переконують, що цього разу здебільшого винні не річки, а безгосподарність. Люди скаржаться на брак уваги з боку влади, але найбільша проблема там – відсутність питної води. Надія Петрів з подробицями.
Вода у дворах та підвалах, на вулицях та на городах. Люди скаржаться, змило весь урожай. Насіння ж, аби посадити новий, немає. Відповідно, що будуть їсти взимку, невідомо. Село Ракошино в Мукачівському районі Закарпаття нині одне з тих, котре постраждало чи не найбільше. Підтопила не річка, а місцеві меліоративні канали. Ще біду наробила дорога, яку будують до Євро-2012. Вона стала на заваді воді, котра зазвичай з села стікала до каналів, відтак до річки. Люди ж бідкаються, влада їх не чує. Почало топити ще у понеділок зранку, відкрили шлюзи на каналах ледве увечері. Найбільша ж проблема наразі в тім, що люди третю добу без питної води, каже мешканка Ракошина Мар'яна.
Питневу воду купляли, ми перші носили таблетки у колодязі, ну що тото? Нас відають вивудки, берете воду питєву. П'єме туки, п'ятиме, а що маємо робити? Або мінеральний се купляє. Ну, діти до 14 років, діти ще невеликі, що ми маємо робити?
Навчені гірким досвідом попередніх стихій, закарпатці вже й страхують майно. Щоправда, наскільки можуть. Зараз застраховані розводять руками. Страхувальники у постраждалих районах вдень з вогнем не знайти. Розповідає Світлана, господа та присадибна ділянка якої й досі у воді.
Да, у мене застрахований. Як всюди в сільській раді страхують на 5 тисяч. Нам сказали, що то нам вийде як копійки. Ну, вчора були, але їх не було. Вони сказали, що прийдуть, але їх немає.
Експерти кажуть, за три дні випало 60 міліметрів води, вони й стали причиною повені. Такої великої кількості дощу у низинних районах Закарпаття не спостерігалося з 80-х років минулого століття. Проте область наразі страждає в основному не через річки, а через безгосподарність місцевих чиновників та й самих людей, розповідає начальник Закарпатського облводгоспу Володимир Чепак.
Звичайна проблема всіх сільських населених пунктів – це забиті водовідвідні канали, переоблаштування села без врахування водного фактора. Воно десь тут і склалося.
Рятувальники констатують, нині у Закарпатті уже підтоплені 500 дворгосподарств, майже 2000 гектарів сільгоспугідь. З городів та підвалів будинків воду відкачують. Допомагають рятуватися закарпатцям 300 спеціалістів, 40 одиниць техніки. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
Тим часом, за даними Міністерства з надзвичайних ситуацій, піковий прохід води на найбільших водних артеріях Закарпаття очікується сьогодні ввечері-завтра. Тиса біля міста Чопа може піднятися на 10-11 метрів. В регіон сьогодні вилетів міністр з надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Уряд України виконав головні домовленості з Міжнародним валютним фондом і розраховує на успіх під час переговорів. Заявив сьогодні на засідання Кабміну прем'єр-міністр Микола Азаров. За його словами, місія МВФ найближчим часом прибуде до Києва. Але точна дата візиту наразі невідома. Тему продовжить Віктор Міняєло.
Новий уряд України розраховує отримати від МВФ протягом найближчих 2,5 років до 20 мільярдів доларів США в рамках нової програми співробітництва. Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що Україна виконала вимоги МВФ і прогнозує успіх на переговорах.
Останній раз я зустрічався з уповноваженими представниками фонду приблизно місяць тому. За час, що минув, з'явились результати, які покращують нашу співпрацю щодо підписання нової програми з МВФ. Ми затвердили і почали виконувати державний бюджет на 2010 рік з мінімальним дефіцитом. Саме в тих межах, які були обговорені з попередньою місією фонду.
Постійний представник МВФ в Україні Макс Алєр раніше цього тижня також сказав про поступ на переговорах з Україною, а спірними проблемами назвав збір податків і банківську реформу. Певні проблеми на переговорах із міжнародними фінансистами визнав сьогодні у розмові з Радіо Свобода і віце-прем'єр з питань економіки Сергій Тигібко.
Проблеми ті ж і залишились. Практично ми зараз доказуємо доходну частину бюджету, підтверджуємо по тим розрахункам, і вона достатньо дійсно зараз зростає. І от зараз якраз ми ці матеріали відправили в Вашингтон, вони їх розглядають. Найближчим часом чекаємо їх.
Відповідь з Вашингтона, вірогідно, буде позитивною, очікує директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин.
Україна оголосила і почала впроваджувати деякі жорсткі заходи, спрямовані на приборкання зростання дефіциту бюджету. З одного боку, поки що рано говорити про якісь результати, тому що є суперечливі речі. Але з іншого боку, от такий намір влади і певна спрямованість дій вказують на те, що це також найвірогідніше сподобається Міжнародному валютному фонду.
За словами Василя Юрчишина, відновлення співпраці з МВФ дасть додаткові резерви Національному банкові, а також надасть важливий сигнал міжнародним інвесторам про те, що Україна є надійним партнером. Згідно з державним бюджетом України, цього року на пряме фінансування кошторису заплановано залучити від МВФ 2 мільярди доларів. Із 2008 року Міжнародний валютний фонд фінансував і попередній український уряд Юлії Тимошенко, але відмовився давати черговий транш із майже 17-мільярдного кредиту через те, що у влади в Києві не було спільної позиції щодо виходу з кризи. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
В Україну зможуть приїхати іноземні військові. У вівторок Верховна Рада схвалила допуск іноземних підрозділів для участі у багатонаціональних військових навчаннях. Цей документ підтримали депутати з усіх фракцій за винятком комуністів. Закон передбачає допуск іноземних вояків, у тому числі і для участі в українсько-американських військово-морських навчаннях «Сібриз-2010», проведення яких двічі за останні 5 років зривалося тодішньою політичною опозицією, що нині перебуває при владі. Детальніше про це поговоримо з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Володю, розкажи детальніше про цьогорічний Сібриз, його сценарій, коли і де ці навчання проходитимуть.
Доброго вечора.
За повідомленням прес-центру Військово-Морських сил України, мета навчань «Сібриз-2010» – відпрацювання дій багатонаціональних штабів та сил під час проведення міжнародної антипіратської операції. Кульмінацією навчань стане визволення судна, яке разом з екіпажем було захоплене піратами, а також висадка морського і повітряного десанту для знищення піратської бази на узбережжі. Україна буде представлена не лише силами і кораблями ВМС, але й підрозділами сухопутних військ і повітряних сил, а ще державним прикордонної служби. Очікується також, що на ці багатонаціональні навчання від Грузії і Молдови будуть направлені по одному піхотному взводу. Від Сполучених Штатів Америки – один корабель та група водолазів. Від Туреччини – один корабель і два катера. Від Німеччини – літак і група інструкторів з парашутно-десантної підготовки. А від Данії – група водолазів. Проведення «Сібриз-2010» планується у другій половині липня на території військового полігону «Широкий Лан» в Миколаївській області і в північно-західній акваторії Чорного моря. Мар'яно?
Володя, кілька разів «Сібриз» не проводився через протести опозиції. Чи не повториться подібна ситуація і цього разу?
Справді, кримські комуністи вже заявили, що протестуватимуть. Учора в Одесі перший протест проти «Сібризу» уже провели прихильники ПСПУ Наталі Вітренко. Судячи із заяви народного депутата України Володимира Чорноморова, який є одним із лідерів руху «Російська єдність», до протестів можуть долучитися й активісти проросійських організацій Криму. Разом з тим, директор Севастопольського аналітичного центру «Номос» Сергій Кулик сказав Радіо Свобода, що без партії регіонів, яка підтримала згаданий законопроект, ці протести будуть несерйозними і жодним чином не вплинуть на перебіг навчань. Водночас експерт зазначив, що навчання «Сібриз» надзвичайно корисні для українського флоту, до того ж проводитимуться на американські кошти.
Любі навчання, які проводять Збройні сили, в тому числі Військово-Морські сили Збройних сил України, вони корисні, тому що основне призначення флоту – це воювати. Звичайно, воювати в мирний час ніде, а досвіду набиратись треба. Тому незалежно від того, яка мета навчань – антипіратські, антитерористичні чи другі, набирається бойовий досвід. Звичайно, такі навчання корисні для любих військових частин.
Сергій Кулик також заявив, що антипіратська складова цих навчань особливо актуальна зараз, коли українські екіпажі цивільних суден в деяких районах Світового океану перебувають під постійною загрозою нападів піратів. Тож досвід «Сібризу» може незабаром знадобитися. Мар'яно?
Інформацію збирав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І на сам кінець цієї передачі новини культури. У Львові реставрували скульптуру Іоанна Георгія Пінзеля «Святий Юрій Змієборець». Ця унікальна робота і ще 25 скульптур видатного майстра будуть презентовані у Луврі у Франції наступного року. Галина Терещук з подробицями.
Бо це то святий Юрій Змієборець, який реставрували і нині презентують Національному музею імені Шептицького, видатний майстер створив у середині 18 століття як елемент святоюрського скульптурного ансамблю. Окрім цього мистецького творіння, у Луврі презентуватимуть ще 25, зокрема 6 скульптур з Тернополя і 3 з Івано-Франківська. Експозицію представлятимуть у каплиці, в якій Людовік XIV склав королівську присягу, розповів Радіо Свобода директор Львівської картинної галереї Борис Возницький, який 30 років свого життя на Тернопільщині і на Івано-Франківщині рятував твори видатного Пінзеля.
Ми вже оформляємо всю документацію. Вже третій лист прийшов з Лувра. До кінця червня мусимо дати всю документацію. Ну, якихось проблем немає. Там якісь буде, речі будуть підреставровані. У нас є реставратори.
Борис Возницький відкрив світові Іоанна Пінзеля, якого ніхто не знав, а нині порівнюють із Мікеланджело. За розповідями директора Львівської картинної галереї, Пінзель знав усю європейську скульптуру і створив твори, яких не мала жодна школа Європи. Майстер працював на теренах трьох областей – Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської. У 18 столітті у Бучичі жив канівський староста Микола Потоцький. Саме цей меценат збудував 77 церков, і у нього працювали найкращі майстри того часу. Серед них був Іоанн Пінзель. А саме життя майстра досі залишається загадкою для дослідників. Невідоме ані місце і дата народження, ані день смерті і місце поховання. Борис Возницький зазначає, що у 80-х у Польщі знайшли запис у церковній книзі Бучацької церкви, у якому мовиться, що у травні 1751 року вівтарний скульптор Іоанн Георгій Пінзель взяв шлюб з Єлизаветою Маєвською. На сьогодні у Львові у музеї Пінзеля зберігається найбільша колекція робіт майстра. Для французів знайомство з його скульптурами стане справжньою сенсацією, наголошує Борис Возницький. Усі фінансові витрати щодо транспортування, страхування, промоцію експозиції взяла на себе французька сторона. А для української найбільшою проблемою є перекласти французькою анотації на кожну з 26 скульптур. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали передачу «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Нагадаю, що наша адреса в інтернеті – radiosvoboda.org, там можна почитати і послухати наші програми і передачі, передивитися фотогалереї. Бажаю всім гарного вечора.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, з вами Зиновій Фріс, вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер новини. Розгляд питання про зняття депутатської недоторканності з нунсівців Юрія Гримчака та Андрія Парубія регламентний комітет переніс на 2 червня. Ось як це пояснив голова комітету, депутат-регіонал Володимир Макеєнко.
Обов'язковими умовами є пропозиція голови Верховної Ради України народному депутату, щодо якого внесено відповідне подання, подати протягом 5 днів письмове пояснення до комітету Верховної Ради з питань регламенту. 5 днів ще не пройшло.
Регіонал Макеєнко. Депутати від Б'юту і Нунсу вимагають порушити кримінальну справу за фактом побиття народних обранців під час парламентського зібрання 27 квітня. Вони подають до Генпрокуратури заяви скарги та медичні довідки з доказами завдань тілесних ушкоджень. Народний депутат Андрій Парубій заявив.
Я зробив те, що й обіцяв. Я подав заяву за те, що, власне, мені в той день не дали можливості здійснити свої депутатські повноваження. І більш того, коли я направлявся до свого робочого місця, на мене був здійснений злочинний напад, у мене був зламаний ніс і був струс мозку.
Андрій Парубій. Заступник голови адміністрації президента Ганна Герман в інтерв'ю Радіо Свобода заявила, що голова адміністрації не вивчає ніякого досьє на журналіста Української правди Мустафу Наєма.
Зараз в інтернеті є все про всіх і не обов'язково тримати на столі якісь там досьє з грифом секретно. Нема жодних секретів, бо все можна знайти в інтернеті і праведне, і грішне, і правдиве, і неправдиве.
Герман припустила, що це можуть бути, цитую, спецоперації блоку Юлії Тимошенко, які сьогодні роблять таку атаку взагалі на адміністрацію президента. Кінець цитати. Раніше сьогодні «Українська правда» з посиланням на телекритику повідомила, що в адміністрації вивчають досьє Найєма. Сам Найєм теж отримав таку інформацію з інших джерел. Пізніше в розмові з журналістом Льовочкін спростував існування такого досьє. Прем'єр-міністр Микола Азаров доручив профільним міністерствам і відомствам впродовж 2 місяців перевірити якість джерел питної води в Україні для забезпечення якісного водопостачання жителів країни. Про це він сказав у середу.
Влада повинна грамотно і негайно діяти. Де це про життя людей? І тому я вимагаю, щоб негайно людям в кожному регіоні було повідомлено, куди вони можуть передавати проби води, якою користуються, щоб допомога була щоденною.
Прем'єр Азаров. Кілька днів тому померли немовлята в Тернопільській і Полтавській області. Причиною смерті, запевняють медики, була неякісна вода з криниці.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Тимчасовий уряд Киргизстану надав Розі Отунбаєві повноваження президента перехідного періоду на термін до 31 грудня 2011 року. Отунбаєва буде також виконувати обов'язки прем'єр-міністра до формування нового уряду. Як повідомляють у киргизькому керівництві, питання про призначення Отунбаєвої главою держави винесуть на всенародний референдум, який відбудеться 27 червня. Тим часом у Джалалабаді на півдні країни запровадили надзвичайний стан і встановили комендантську годину. Сьогодні там під час сутичок загинуло двоє людей, понад 70 були поранені. У кабіні пілотів польського президентського літака перед катастрофою були люди, які не входили до екіпажу, заявила сьогодні у Москві керівник Міждержавного авіаційного комітету Тетяна Анодіна.
Встановлено,
що в кабіні перебували особи, які не були членами екіпажу. Голос одного точно ідентифікований, інший чи інші ще належить додатково ідентифікувати польською стороною.
Тетяна Анодіна. Кажучи про попередні результати розслідування, вона повідомила, що теракту, вибуху пожежі на борту і порушень в роботі обладнання під час польоту польського літака не було. Під час авіакатастрофи під Смоленськом у квітні цього року загинули 96 людей, зокрема президент Польщі та його дружина. Речник афганського протиурядового руху «Талібан» заявив, що таліби беруть на себе відповідальність і за сьогоднішній напад на американську базу «Баграм», і за вчорашній напад на колону міжнародних військ у столиці Кабул. За даними Союзу НАТО, який здійснює командування міжнародними силами сприяння безпеці в Афганістані, внаслідок нападу сьогодні вранці на військово-повітряну базу Сполучених Штатів «Баграм» на північ від Кабула вбиті принаймні 7 нападників і поранені щонайменше 5 військових міжнародних сил. Екс-керівник ЮКОСа Михайло Ходорковський заявив про припинення оголошеного ним кілька днів тому голодування на знак протесту проти незаконного, за його словами, рішення суду продовжити йому і Платону Лебедєву термін утримання під вартою. Це був інформаційний випуск на «Хвилях свободи». Його підготував і читав Зиновій Фрес.
Говорить Радіо Свобода.
Програма «Ваша свобода», я Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні планували говорити про перспективи суспільного мовлення в Україні. Покликали гостю, вона поруч зі мною. Тут це Ганна Герман, заступник глави адміністрації президента України. Вітаю вас в нашій студії.
Доброго
вона
дня.
Для вас рідна, але, кажете, вже трохи замала.
Вона здавалася колись більшою, так.
Вона не змінилася, я думаю, що свободи слова в ній так само не поменшало. Але оскільки, я думаю, що про перспективи суспільного мовлення ми, звичайно, поговоримо, але день приносить нам багато нової інформації. Ми з вами щойно прийшли з адміністрації президента, де була чергова щосереди,
традиційна
така, можна вже сказати, зустріч з керівництвом адміністрації, нібито обговорювали актуальні питання сьогодення, говорили багато про інформаційну політику, і коли вийшли вже, то побачили інформацію про те, що на столі у пана Льовочкіна є досьє на журналіста Мустафу Найєма. Звичайно, якби я побачила цю інформацію раніше, я запитала б саме про це у самого пана Льовочкіна, так мусите відповісти ви. Слухачам...
Я, по-перше, не маю звички заглядати на чужі столи. А по-друге, я не думаю, що якісь подібні документи там можуть лежати, тим паче, що я вже бачила на «Українській правді» спростування від Сергія Льовочкіна. Він пише, що це неправда, що в нього на столі нема досьє на Мустафу Найєма. Я думаю, що це якісь непорозуміння, і воно дуже швидко з'ясується. Я не знаю,
наскільки це цікаво нашим радіослухачам, але точно цікаво колегам-журналістам, тому що до цієї зустрічі ви розмовляли з Сергієм Лещенком, так само журналістом «Української правди». Він про це не запитував?
Ні, він не знав, мабуть, про це. Він запитував про інші речі, він запитував про ті пояснювальні записки, які, про які він чув, які начебто є у мене від тих працівників прес-служби, які могли просити журналістів там не показувати той чи інший сюжет. Ми говорили з ним досить відверто і відкрито, і він поставив свої запитання, я йому дала відповідь. Ось, але про цю справу не йшлося, і це найновіша інформація, вона щойно появилася. Я думаю, що це якесь непорозуміння, тому що, знаєте, зараз в інтернеті є все про всіх, і не обов'язково тримати на столі якісь там досьє з грифом секретно, тим паче, що що такого секретного є в біографії журналіста, публічної загалом людини. Так, як і в житті кожного з нас нема жодних секретів, бо все можна знайти в інтернеті, і праведне, і грішне, і правдиве, і неправдиве. Тому я думаю, що це, можливо, якесь непорозуміння, а може це якісь, знаєте, спецоперації блоку Юлії Тимошенко, які сьогодні таку атаку, знаєте, роблять взагалі на адміністрацію президента, які от зараз...
Ну, вони заявляють, що ви мали піти у відставку за втручання у роботу правоохоронних органів стосовно звільнення з-під варти сестри народного депутата Андрія Парубія. Так само, слухачі, очевидно, знають, що вчора сестру Андрія Парубія, яка працює в Сихівській податковій адміністрації, було затримано за підозрою про отримання хабаря.
Ви знаєте, що видно, не вийшло в бюту, в них дуже гарно все це виглядало медійно і пропагандистськи поєднати, що от переслідують, мовляв, народного депутата Андрія Парубія від нашої України, і того ж дня його сестру закрили під варту, і ось ця влада переслідує опозицію, мститься їх сім'ям. У них цей сюжет виглядав дуже гарно, і в них не вийшло, розсипалося. Зі свого боку, знаєте, я справді дзвонила і пробувала захистити права цієї жінки молодої, оскільки я знала, що мені позвонив Андрій, її брат, я знала про те, що вона, їй стало погано там, де її закрили, і в неї маленька дитина дворічна сама вдома, і я сказала, що хай правоохоронні органи з'ясовують, винна вона чи не винна, з'ясовують, там хай суд розбирається, але якщо людині погано, людині треба надати медичну допомогу. Людину треба захистити, захистити її право людське, громадське право, громадянське право на медичну допомогу і на те, щоб вона заопікувалася своєю маленькою дитинкою. І я справді просила, щоб викликали їй швидку допомогу і щоб її доправили до лікарні і щоб вона мала можливість побачитися своїми рідними і своєю дитиною. І я думаю, що якщо за такі речі БЮТ хоче, щоб я пішла у відставку, ну це, мабуть, була б відставка з найбільш шляхетних мотивів, тому що захистити, ради того, щоб захистити права людини, можна і кар'єрою пожертвувати. Я готова жертвувати кар'єрою, лиш би права людини в Україні були застережені. Я хотіла би тут повчити блок Юлії Тимошенко і саму Юлію Тимошенко, і того ж Луценка, і того ж Немирю, які дуже грубо порушували наші права всі минулі 5 років. Ось, і які закривали людей безневинно, кривдили їх. Я вчора сказала на 5-му каналі, що я дуже не хотіла би, щоб наша влада, влада президента Януковича, була схожа тут на помаранчеву владу і безневинно кривдила людей. І якщо треба захистити права людини, а я можу це зробити, і для цього я мала би втратити кар'єру, я готова втратити кар'єру, але захистити права людей, громадські права людей.
Це слова заступника глави адміністрації президента України Ганни Герман. Вона гостя ефіру програми «Ваша свобода».
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
490-29-05, кутки Іван 044. Можете поставити свої запитання Ганні Герман. Мені підказують, що є вже дзвінок. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Оксана, дорога пані Ганно, чи ви християнка? Перше запитання. І коли останній раз були на сповіді? І згадуєте в Святому Письмі, навіть не в Євангелії, а в Старому Завіті, що користі людині, якщо вона світ завоювала?
Ну, я хотіла би відповісти на це запитання. Звичайно, Конституція України, її, видно, слухачка не читала, гарантує людям свободу совісті і свободу віросповідання. І не кожен з нас, кожен з нас має право не звітувати публічно про те, до якої він церкви ходить, які молитви мовить і коли ходить до сповіді. Це глибоко приватна моя справа. Я не хотіла би її давати на суд публічний. Але якщо вже таке питання впало, я була останній раз на сповіді перед Великоднем, а я християнка, і я ходжу до храму тоді, коли я маю хоч найменшу для цього можливість. Але я хотіла згадати, знову ж таки, повернімося до прав людини. Зараз були грубо порушені мої громадянські права. Мене змушують звітувати публічно про мою свободу сумління, про вибір мій. І це, і люди навіть, наскільки ментальність, наскільки культура суспільства знаходиться на низькому рівні, що людина навіть не розуміє, що вона не має права когось змушувати звітувати, а в якого ти Бога віриш. Це приватна справа кожної людини, і суспільство, і Конституція дає нам право залишати це для себе приватним і інтимним. Це наш діалог з Богом, до якого би Бога хто не молився, це його право. І це є перша ознака демократії і демократичності як людини, так суспільства, де не мусиш ти звітувати про те, до якої ти йдеш церкви.
Повертаючись до засобів масової інформації, тих проблем, які вам і нам дуже близькі, власне, з одного боку, адміністрація президента стверджує про те, що жодної цензури немає. Ви часто зустрічаєтеся з журналістами і ходили навіть на приватні телеканали, зокрема до телестудії до журналістів каналу 1+1. І, власне, ще київські журналісти, вони в змозі себе захистити, у них достатньо багато можливостей, скажімо так, в тому сенсі, що і каналів багато, якщо не каналів, то інтернет рясніє різноманітною інформацією, та й газет багато. В регіонах ситуація набагато складніша. Якою ви бачите політику адміністрації президента, можливо, комітету в правах з питань свободи слова чи правлячої коаліції в питаннях роздержавлення ЗМІ і цих комунальних ЗМІ маленьких і ситуації з свободою слова в регіонах?
Ви знаєте, я давня противниця державних засобів масової інформації. Я вважаю, що це архаїзм, що вони мусять бути роздержавлені. Я вважаю, що в Україні повинно бути громадське радіо, громадське телебачення. І також, за прикладом Німеччини, можна йти шляхом створення регіонального громадського телебачення, яке би об'єднало оці регіональні телерадіокомпанії в єдиний канал регіональний громадський. Це добрий шлях, це цікавий шлях, ним треба йти, і ми працюємо над цим. Знаєте, але до свободи теж треба звикнути. Треба пожити, треба засмакувати свободу. Той, хто відчув смак свободи, більше ніколи не буде рабом. І так, це тяжко. Свобода – це тяжкий вибір. Свобода преси в тому числі. І журналіст кожен день має вибір. Або він відстоює свободу преси, свою позицію, свою думку, там, де він є в цій хвилині, там, де він працює. Або він, знаєте, обирає таку позицію узгоджувальну, таку, що він буде завжди підспівувати владі. От ми сьогодні, до речі, ви згадували про розмову нашу з Сергієм Лещенком з «Української правди». Ми, зокрема, говорили і про нагородження журналістів. Я радилася з Сергієм, кажу: Сергію, от є різні думки про те, кого подати на нагородження до Дня преси. Президент, можливо, повинен би так до Дня журналіста нагородити кількох журналістів. І Сергій сказав мені досить таку цікаву річ, і я з ним абсолютно погоджуюся, що журналіст не повинен брати у влади нагороди. І це правильно. Журналіст повинен постійно бути опонентом влади, але доброзичливим опонентом. Не таким опонентом, який шукає, знаєте, різні там дріб'язки, лиш би за щось зачепитися. А таким опонентом, при діалозі з яким могла би народжуватися істина. Влада могла би звертати увагу на свої кроки. Можливо, ми щось робимо не так, можливо, та сторона. Себто мусить бути доброзичливий діалог і доброзичлива критика.
Сама постановка питання непогана, однак журналістам не завжди так добре, як воно є. Ми маємо запис, чи мені показують, що
журналістам взагалі чекають мало коли добре. Тому так, що доброму журналісту завжди тяжко жити, незалежному журналісту. Але журналісти, котрі є справді добрими і справді перейдуть через тяжкі випробування і виклики, вони роблять імена і роблять добрі кар'єри. І я знаю кількоро, принаймні, з них, котрі справді, котрими можна пишатися в Україні.
Ну, запитання від слухачів. 492905, код Києва 044. Чекаємо на ваші запитання. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня, пані Анно.
Доброго дня.
Це вас турбує журналіст. Я пам'ятаю, ви приходили до нас на студію. Це студія «Вільне слово з України», місто Львів, на проспекті Шевченка.
Пам'ятаю.
Це було ще 95-й рік. Ви мене тоді називали пане редактор.
Ось а тепер як вас називають?
Я до вас телефоную, тому що мені трошки тяжко говорити. Я отримав 15 ножових поранень. Угу. Зараз лежу в такому стані, ну, не досить доброму стані, але телефоную вам.
Що з вами сталося, от, пане редактор?
З приводу нападу на мене зловмисників. Це було пов'язано з моєю діяльністю. Я дав ряд публікацій. Приблизно дав порядка до 60 заяв в правоохоронні органи за особливо тяжкі злочини.
Коли це було? Пане редакторе, коли це було?
Ви можете назватися?
Зараз, моє прізвище Желізко Ігор Миколаївич.
Я пам'ятаю вас, Ігор. Я так, пам'ятаю.
Дякую, що пам'ятаєте. Ось. І сталося так, що я з вересня місяця 2009 року знав про масове викрадення майна телестудії в місті Нововолинську і в місті Ковелі. Я почав протистояти. Побачив там загальну таку корупцію, де прокурор міста діє на руку меру, де створені так звані бандформування. Ми всяко, я зі своєю командою всяко протистояв цьому, ну, але постійні погрози працівникам, і закінчилось це вбивством моїм.
Пане Ігор, скажіть, будь ласка, чи ви зверталися тоді до представників влади, адже тоді справді це був час правління помаранчевих, і чи ви зверталися за якоюсь допомогою, за тим, щоб вас, за захистом?
Постійно, майже через день, а то і кожен день в нас писалися заяви, оскільки злочини так і створювалися, кожен день. Викрадення майна телестудії, кабельних мереж викрадення. Але, на жаль,
Де ви зараз мешкаєте?
Я зараз знаходжуся в Нововолинську, ну, а мешкаю в Львові.
Дивіться, я буду 27 травня, якщо Бог дасть дочекати, нічого не трапиться, у Львові. Я хотіла би з вами зустрітися, я буду зустрічатися там, спробую зустрітися з журналістами газети «Експрес», і хотіла би так само з вами зустрітися, щоб ми конкретно обговорили вашу справу і подумали, як можна вам допомогти. Я вам бажаю доброго здоров'я і до зустрічі.
Це, власне, справа пана Ігоря, вона перегукується з тим, що ми записали коротеньке інтерв'ю. Я думаю, за браком часу не будемо давати його до ефіру. Йдеться про головного редактора газети Коломийської Василя Дем'янєва. Він так само лежить в лікарні, побитий, і це те, що є в регіонах. От через те хотілося би...
Ну, бачите, журналістам завжди не просто жилося. Ви бачите, 2009 рік і 15 ножових поранень для журналіста зі Львова, і я вперше, до речі, про це чую. Ніде ніхто не писав. Де ж був комітет профспілки журналістської, який не звернувся до Верховної Ради з цим, до президента, до тодішнього прем'єр-міністра Тимошенко. Тимошенко 100 разів бувала у Львові під час передвиборчих кампаній. Це її регіон, який її підтримував. Чому про цю справу мовчали журналісти, журналістське середовище? Це складні питання. Їх треба, звичайно, треба створювати систему. І насамперед, і Радіо Свобода в тому числі, воно вже виконувало і виконує колосальну функцію з підняття суспільної культури і суспільної свідомості, коли люди в таких випадках не мовчать, коли люди, знаєте, організовуються і пробують одне одного захистити. Я обов'язково зв'яжуся з журналістом зі Львова і журналістом, про якого ви зараз сказали. Ми з'ясуємо, що там сталося, але мені шкода, що пройшло вже більше року. І тільки зараз Радіо Свобода про це сказало, а до того журналістська профспілка, журналістське середовище не донесли до суспільства і органів влади цієї проблеми страшної.
Говоріть, будь ласка.
Дня. Це телефонує журналістка Чернівецької газети «Час» Надія Вірна. Я також являюся членом Комітету захисту українських журналістів, який був створений в зв'язку з страшними подіями, які відбуваються в нашому середовищі. Це 23 березня побиття Василя Дем'янєва, коломийського редактора. Це 12 квітня побиття дніпропетровського головного редактора губернських новостей Бориса Брагінського. Це побиття, жорстокий напад на керівника львівської жінки радіоорганізації Ігоря Желізка. І те все, що відбувається наразі зі свободою слова, з журналістами і з представниками ЗМІ, просто викликає страх і викликає дуже велике непокоєння. І
я розумію вас і цілком вас підтримую. Я не розумію одного, чому тільки зараз ви почали про це вголос говорити.
Чи за
минулої влади ви не мали можливості захищати цього Желізка, адже його побили у 2009 році. Чому ніхто не подав слово? Я щойно з ним розмовляла. Він щойно був у нас в прямому ефірі. І я щойно з ним розмовляла, і він сказав, що в 2009 році йому надали 15 ножових поранень за те, що він за його публікації. І мені прикро, що так довго про це люди мовчали. І давайте разом організовуватися, давайте збирати такі факти і давайте реагувати на них і захищати журналістів.
Але ситуація, про яку щойно сказала,
я дуже дякую вам за вашу активну позицію, за те, що ви подзвонили. І давайте думати про те, як нам організувати в державі дієві механізми захисту журналістів, щоб вони могли працювати незалежно, щоб вони могли працювати, виконувати свої обов'язки, своє завдання, і щоб держава і суспільство сприяло їм, а не перешкоджало. Я думаю, це може бути темою дуже серйозної розмови, і давайте подумаємо, на яких рівнях. Давайте подумаємо, яку систему творити, які механізми, і будемо разом це робити. Ще раз дякую вам за вашу активну позицію.
Я все ж таки хочу поговорити трохи про суспільне мовлення. Ви якось так трошечки зачепили питання того, що можна було б створювати суспільне мовлення хоча б спочатку на базі дрібних регіональних компаній. Очевидно, коли впродовж 5, здається, років говорили про необхідність створення суспільного мовлення, говорили якось більше про телебачення. Очевидно, починати, мабуть би, і простіше, і дешевше було б з радіо.
Я думаю, що не починати, а продовжувати. Ви згадайте Сашка Кривенка, який створив громадське радіо. Ви пам'ятаєте, воно було дуже популярне. І ви пам'ятаєте, Сашка не стало, і все це якось десь воно кудись поділося.
Це було за грантом зроблене.
Ми говоримо про громадське радіо і про громадське телебачення. І не тільки регіональне. Я би воліла, щоб в Україні було два канали. Один центральний суспільний канал і один регіональний. Суспільного або громадський, як ми його назвемо, канал. І це німецький досвід, знову ж таки. І над цим варто працювати. Я вже казала, сьогодні ми з вами були учасниками зустрічі журналістів з журналістами в адміністрації президента. І я вже казала, якщо президент Янукович за 5 років своєї діяльності зробить реальні кроки зі створення громадського радіо, громадського телебачення, то він зробить дуже багато для розвитку справжньої свободи слова в Україні і справжніх для закріплення справжніх стандартів.
Реальні кроки зробити, якби він зобов'язаний, тому що цього вимагає Рада Європи.
Всі були зобов'язані. 5 років Ющенко говорив про це. Ющенко на цих гаслах і Тимошенко прийшли до влади. 5 років вони про це проговорили,
так,
відійшли,
питання
нічого не зробили.
У нас зовсім мало
ми
часу,
повинні
я
зробити.
Якою ви бачите модель цього громадського радіо і телебачення?
Знаєте, така наша функція вже є в Україні, що ми мусимо виконувати їхні обіцянки. От вони обіцяли закон один для всіх. Знаєте, не зробили. Вони казали, що
пані
вони...
Ганна, я хочу зараз почути, як ефір закінчиться.
Вони казали, що треба зняти депутатську недоторканність, а тепер, коли прийшлося, знаєте, знімати її, вони вже не хочуть її знімати. Тому нам треба виконувати їхні обіцянки. І про модель суспільного мовлення У нас є кілька можливостей і кілька проєктів, які ми хотіли би подати. І ми всі їх будемо обговорювати з залученням, широким залученням громадськості журналістської. І я думаю, ми разом в таких дебатах, в такому діалозі прийдемо до спільної думки і до спільного якогось бачення власне реалізації
цього питання. Це має бути на базі першого національного телеканалу і національної радіокомпанії? Чи ви зараз змінили?
Я кажу, над цим ідуть суперечки. Є одна думка, що це має бути на базі. Є думка про те, щоб створювати це з нуля. Є думка про те, щоб створювати на базі регіональних телерадіокампаній. Я думаю, що ми під час обговорення і під час дискусії на цю тему ми прийдемо до якогось спільного рішення, і визначальним в цьому рішенні буде, звичайно, думка журналістської громади.
На коли це можна очікувати?
Я вже сьогодні подала аналітичну довідку про це президенту України. І я думаю, що прийде час, і ми заплануємо таку розмову на засіданні громадської гуманітарної ради при президенті України. І саме там відбудеться перше обговорення цього питання.
Підбиваючи підсумки нашого ефіру, бо залишилося буквально 10 секунд вам, якесь прощальне слово.
Я би не хотіла прощальне слово робити, хотіла вітальне слово зробити до слухачів Радіо Свобода, яких я дуже люблю, і Радіо Свобода побажати багато свободи і багато незалежності.
Це була Ганна Герман, заступник глави адміністрації президента України. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.